Ons praat vanoggend oor die belangrikheid van beroepsgesondheid in die werksplek. Gesels met Lukas Eksteen van Bufland Bonsmaras oor hul veiling op 3 April saam met 'n paar gasverkopers. Isak Hofmeyer ook vanoggend aan die woord met ons maandelikse internasionale nuus. Hartlike goeiemôre, dis Lise Roberts wat groet vir vanoggend se RSG Landbou. Dokter Dankiesom Kwanazi, 'n praktisyn in beroepsgesondheid, het op die 6ste AgBiz Grain SAEQ virtuele werksessie die belang van beroepsgesondheid in die werksplek beklemtoon. Christelise Miller het met hom gepraat.
Dr. Why is occupational health in the workplace of great significance?
Christelise, occupational health is essentially an expansion of public health into the workplace. Public health by principle focuses on the 3 aspects, which is prevention of the disease, and for those that could not be prevented, we offer curative service, and where we could not manage the illness, we still have the opportunity to rehabilitate the employee and to make sure that he continues to be able to earn a living.
Doctor, what is the main objective of occupational health for an employer?
Well, the 2 primary objectives are to keep the working environment safe and to keep workers healthy. This is achieved through occupational health risk assessments and medical surveillance. The risk assessments enable us to identify and manage hazards and quantify and control risk in the workplace, while medical surveillance focuses on preventing disease and managing illnesses amongst employees.
Doctor, speaking of hazards, what are the 5 risk hazards in the workplace, and could you provide us with some examples?
Yes. The 5 primary hazards that we have is physical hazards, chemical hazards, biological, psychosocial hazards, and ergonomic hazards. Physical hazards are anything that could directly harm an individual physically or lead to trauma. And the typical examples would be noise, cuts, trips and falls, falling objects, and moving machinery that might bump into workers in the workplace. Then we get chemical hazards, which could either be absorbed through the skin, inhaled into the lungs, or ingested, either intentionally or unintentionally. And the examples in this case would be gases, fumes, smoke, solvents such as benzene or any other cleaning chemicals that we use in the workplace. Biological hazards are any living organisms that could cause an infection or lead to an illness. And the typical examples here would be the bacteria, fungus, parasites, viruses, and a very common example recently is COVID-19. If contracted in the workplace, it could also constitute a biological hazard. Psychosocial hazards are any condition, situation, or event that could affect mental health or cause a negative impact. Typical examples here, we are looking at long hours, shift work, toxic working environment, witnessing traumatic accidents at work, which may lead to post-traumatic stress disorder. And then finally, we have ergonomic hazards, which are also any situation that requires overuse of specific body organ or muscles, or sustained alteration of natural body posture. And the examples here would be repetitive work, vibration, contact stress like hammering or forcefully bumping your arms or hands against the object, static hold where you are pulling on something or pushing on something over a long period of time, and then awkward posturing such as kneeling, groveling, or bending. These are all the occupational hazards that we encounter in the workplace.
Doctor, where does medical surveillance fit in?
Yes, medical surveillance usually serves two purposes. As a risk assessment tool, number one, because we are able to use the information collected during medical examinations to identify and quantify risk. And number two, as a risk control, because the treatment and any medical interventions that are aimed at reduction of risk and promotion of health and of healthy environment. The types of medical surveillance that we have, this can be expanded, but the three main types are pre-employment medical surveillance programs, which are examinations that are conducted when an employee is admitted into workplace for the first time. Usually, according to the law, it has to be done within the first month, the first 30 days of employment. And then we have periodic medical assessments, which are usually done based on the hazard exposure. So people who are exposed to more hazards or who have a higher occupational risk exposure profile will be examined more frequently. And finally, when employees leave the workplace, we have exit medical examinations. So these programs are performed throughout the duration of the employment and are aimed at ensuring that workers remain healthy throughout their employment.
Doctor, and then what is your main message regarding occupational health in the workplace that you want employers to take note of?
The most important thing to note for any employer is that employees are a great asset that contributes to the success of any business and need to be insured and maintained in order to function optimally. Just like any tool you use to create business, you know, you have to maintain them and you have to make sure they are properly insured. Employees are also assets in that sense. Occupational health is a great tool to minimize costs and increase output in any working or business environment. And finally, it is never too late to initiate any occupational health program. Thank you very much, Crystalis.
Dit was Dr. Dankiso Mkwanezi. Hy is 'n praktisyn in beroepsveiligheid.
En dit was Christelise Miller. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre. Jy luister na RSG Landbou. Baie welkom. Ons gesels nou oor 'n Bonsmara veiling en dit is van 'n Lukas Eksteen en Gasverkopers. Dit staan bekend as die Bufland Bonsmara se veiling op 3 April. Lukas, goeiemôre. Jy's nou daar van die Mokgopong naby Spruit omgewing in Limpopo. Hoe lyk dit daar by julle op die oomblik?
Goeiemôre Lize en môre luisteraars. Ja Lize, soos jy weet is dit maar landwyd uitdagend. Bietjie die droogte wat nou dreig. En baie ouens is dalk bietjie raad op die veiding. Nou ons is hier in die Waterberge en meeste van ons gasverkopers ook of al die gasverkopers in 'n 50 km radius om Naboom. Nou ons het nou maar so gemengde kolle reën gehad. Nou ons plaas self het daarom nou nog gras, maar die winter kan dalk lank raak as ons nie nou 'n reentjie kry nie, maar ouens nader aan die Springbokvlakte wat droëlande het, hulle gaan nou nogal kwaai gebuk onder hierdie droogte en hulle gewasse veral kort nou 'n reentjie. Maar hier is volg aan die lig en ons glo dat die reën baie naby is.
Ja, Johan van der Berg het wel so gesê dat julle dalk gelukkig gaan wees tot so die einde Maart en dan kom die koue. Waar het bestaan jou boerdery? Is maar hoofsaaklik Bonsmaras.
Ja, die veiling gaan nou oor ons Bonsmara stoetkudde, maar dit is 'n gemengde boerdery en ook die gasverkopers wat saam met ons verkoop is ook almal Bonsmara boere, bonafide Bonsmara boere en meeste van hulle het ook hulle eie stoetkuddes.
Ek sien hier in die advertensie wat ek hier voor my het, kom koop onbetwisbare kwaliteit. So vertel 'n bietjie vir ons, waaruit bestaan daai kwaliteit?
Elisa, ja. Ons is baie bevoorreg om heelwat meer diere te hê as wat ons aanbied op die veiling. Nou, byvoorbeeld is dat daar so wat 30 bulle voorberei is vir hierdie veiling tussen al die gasverkopers en onsself dan nou saam. Maar ons het van die begin af gesê ons kies net die beste 20 om op die veiling te wees. So alhoewel daar diere is wat ook kwalifiseer, het ons gesê ons gaan die beste 20 kies. Selfde met die vroulike diere, het ons van die begin af gesê ons gaan die beste 120 vroulike diere nou met hulle aanhangsels sal dit nou meer getalle wees as mens nou koeie met kalvers en so tel, maar ons het amper 200 vroulike diere gehad om aanvanklik van te kies. Ons sit net die beste 120 op om so te verseker dat die kwaliteit, kom ons sê, fenotipiese kwaliteit mooi is, maar ook die kuddes wat verkoop se al die kuddes is TB en BM skoon getoetste kuddes en ek dink 'n koper kan hier met 'n geruste hart kom, soos jy sê, onbetwisbare kwaliteit kom aanskaf.
So hoeveel telers is julle wat nou deelneem hieraan?
Ja, Lize, soos jy sal sien in die katalogus is daar 'n paar gasverkopers, ek noem hulle graag vir jou as het reg is.
Is reg?
Die eerste gasverkoper is PC Bonsmaras, nou Philip de Plessis het hulle boerdery geskuif Botswana toe, en hulle bulle, hulle laaste bulle op aanbod, stap nou hier Buflandse plaas al reeds vir 'n jaar, en dit sal hulle laaste aanbieding wees van stoediere in Suid-Afrika. Dan het ons vir platdoringsboerdery, hulle is so wat 40 km van Naboomspruit af, ook in die Nyl, met top vroulike diere wat hulle aanbied. Nyls Vleibonsmaras, ook so 20 km van Naboomspruit af in die Nyl, het ook 'n bul aanbieding, maar ook vroulike diere. En dan Venture Beef en Livestock is ook so wat 15 km van Naboomspruit af, hulle kudde wei ook in die Nyl. En dan Suurberg Bonsmaras is geleë tussen Naboomspruit en Nylstroom. Hulle het, uit die aard van hulle naam kan jy aflei dat dit 'n bietjie suurder area daar by hulle is en hulle verkoop ook stoediere sowel as vroulike diere op ons veiling.
Waar vind hierdie veiling plaas?
Lize, dit is op die plaas Buffelsfontein, so wat 22 km noordwes van Naboomspruit by die Bufland Biltoetsentrum. Daar is ook 'n veilingkompleksie wat ons gaan gebruik daarvoor.
En wie bied hierdie veiling vir julle aan, Lukas?
Met trots is dit dat ons die 4de jaar in 'n ry nou vir Vleisentraal Bosveld gebruik.
Ek sien die afslaer is ook Michael Lassie.
Korrek.
Daar sê hy. Goed, nou vir meer inligting, jy praat van 'n katalogus, is daar iewers plek waar mense kan gaan kyk na hierdie diere? Wanneer sal die diere al beskikbaar wees om te besigtig en so voort? Geef ons al daardie inligting.
Lize, deesdae is dit so maklik met sosiale media en ook ander multimedia platforms. Nou ons is bevoorreg om ook hande te vat met Swift Vee. So daar's ons drie platforms waar 'n persoon diere kan besigtig. Eerstens is die Vleisentraal Bosveld webblad. Hulle klik dan net op die datum 3 April en daar's ons 'n skakel wees wat vir elke dier en lotnommer sal daar 'n foto en 'n video beskikbaar wees. Tweedens het Swift Vee vir ons dieselfde platform daar geskep en dan kan mens ook op die Bonsmara SA webblad kan die stoetkatalogus ook besigtig word. So as mens dan nou op hierdie verskillende skakels klik, is 'n elektroniese katalogus waar 'n persoon op die foto van die dier somme kan klik en dan sal daar 'n video begin speel oor hierdie dier en daar's ook 'n aktiewe skakels na SIB pools waar die diere se kom ons sê se genetiese waardes ook besigtig kan word.
Ja, magies. Daar is nou nie 'n verskoning dat iemand nie kan sien wat jy aanbied nie. Baie dankie Lukas. Kom ons herhaal net weer al daardie besonderhede. Dit is die Bufland Bonsmaras en gasverkopers se veiling op 3 April. Dis daar op die plaas Buffelsfontein in die Mokgopong Naboomspruit Limpopo omgewing begin 11:00 soos ander veilings ook doen op 3 April en soos hy gesê het, oral is inligting beskikbaar onder meer op Bonsmara SA se webtuiste. Ja, ek het verlede week met Lukas Eksteen gepraat en die reën het inderdaad geval. Party plekke in hulle omgewing tot 18 mm op 21 Maart. Goeie nuus.
Goeiedag, hier volg die internasionale landbou nuus gelees deur Isak Hofmeyer. 7 vliegtuie is gebruik om 'n area van ongeveer 64.000 vierkante kilometer in Suidelike Afrika se Kavango Zambesi Vredespark bewaringsarea te fynkam om die aantal en verspreiding van Afrika se grootste savanna-olifantpopulasie vas te stel. Dit blyk dat die aantal olifante in Angola toegeneem het, maar in Zambië afgeneem het. Olifantgetalle het effens toegeneem in Zimbabwe, Botswana en Namibië. Die verskille lê waarskynlik opgesluit in die geskiedkundige bestuursbenaderings en ekologiese faktore wat beide deur mense beïnvloed word. Die aantal sigbare karkasse was redelik hoog en dui op 'n hoë mortaliteitssyfer. Angola, Botswana en Zimbabwe se Sebungwe-streek het die hoogste karkasverhouding gehad. Dit word toegeskryf aan verskeie faktore waaronder stroping, 'n verlies aan habitat weens mens-olifant konflik, siektes, populasies wat verouder en ander bykomende natuurlike oorsake is. Die Keniaanse organisasie Kenya Wildlife Service, tesame met 'n aantal ander bewaringsrolspelers, het onlangs 'n suksesvolle en grootskaalse hervestiging van renosters voltooi. Dit volg nadat 21 oostelike swart renosters vanaf 3 reservate reg oor die land na die Loisisaba bewaringsgebied verskuif is. Die verskuiwing is deel van die land se nasionale renoster uitruil en uitbreidingsprojek en het ten doel om meer ruimte te skep sodat Kenia se swart renoster populasie kan uitbrei. Die 21 renosters is vanaf die Old Pejeta bewaringsgebied, die Lewa wildreservaat en die Nairobi Nasionale Park verskuif. Kenia se swart renoster populasie het sedert 1989 meer as verdubbel en daar is tans meer as 1000 van die diere in die land. Hierdie mylpaal verg egter volgehoue toewyding van 'n klomp bewaringsrolspelers waaronder die land se regering, plaaslike gemeenskappe, die privaat sektor en 'n aantal nie-regeringsorganisasies. Die langtermyn doelwit is om die bestaande syfer ook te verdubbel en uiteindelik 2000 swart renosters in die land te hê. Die projek sal mettertyd nog plekke identifiseer waarheen renosters geskuif kan word om hulle getalle te vermeerder. China se suiwelinvoere het in 2023 'n totaal van 2.6 miljoen ton beloop. Dit verteenwoordig 'n daling van 12% teenoor die vorige jaar. Die land se jaar-op-jaar invoersyfers vir melkpoeier, vloeibare melk en room was laer, terwyl meer jogurt en wy ingevoer is. Die daling in poeierinvoere is gedryf deur 'n opmerklike daling in volroom melkpoeiervolumes van 38% jaar-op-jaar. Hierteenoor het afgeroomde melkpoeierinvoere 'n matige groei van 3% in 2023 teenoor 2022 getoon. Hierdie veranderende tendens in produkinvoere word gedeeltelik gedryf deur verhoogde binnelandse produksie in China. Syfers van die Verenigde State se Departement van Landbou toon dat China se 2023 melkproduksie 41 miljoen ton beloop het. Dit verteenwoordig 'n 4.6% verhoging op die vorige jaar en 'n 28% verhoging op 2019 se syfers. Dit blyk dat meer as 30% van produsente in Groot-Brittanje onbewus is van die hoeveelheid onvrugbare ooeie in hulle skaapkuddes. Hierdie bevindings volg na MSD Animal Health se aanlyn opname onder 966 kudde-eienaars gedurende Januarie 2024. Dr. Kat Baxter-Smith, raadgewende veearts by MSD Animal Health, sê dit was wel bemoedigend dat meer as 45% van die steekproef gesê het dat hulle met hulle veeartse konsulteer indien aborsies voorkom en dat sulke gevalle onmiddellik ondersoek word. 'n Verdere 21% identifiseer onvrugbare of aborterende ooeie vir die neem van bloedtoetse na afloop van die lamseisoen. Volgens die opname rapporteer tussen 2 en 5% van die produsente 'n onvrugbaarheidskoers van 27%. Met slegs 2% van die produsente wat die bedryfstandaard van 2% onvrugbaarheid handhaaf. Mislukte reproduksie, siektes onder pasgebore lammers en mortaliteite is die drie grootste faktore wat verhoogde kudde produktiwiteit beïnvloed. Toksoplasmose en enzootiese aborsie is die grootste oorsaak van hierdie kudde gesondheidskwessies. Britse veeprodusente het onderneem om voort te gaan om skaapvagte te verbrand as deel van 'n protesaksie teen swak wolpryse. Die meeste van hierdie produsente verkoop hulle skeersels via British Wool, maar sommige meen die woolcheck wat hulle ontvang, maak dit eenvoudig nie die moeite werd nie. Die gebruik van grootmaat geproduseerde sintetiese vesel het oor die jare veroorsaak dat al hoe minder wol in die vervaardiging van klerasie gebruik word. Die COVID-19 pandemie het boonop die situasie vererger. Wol word meestal as 'n luukse, duursame en volhoubare produk bemark, wat 'n hoër prys afdwing as items wat van sintetiese vesel gemaak is. Wolvagte se pryse het egter stelselmatig gedaal van 'n hoogste prys van £14 per kilogram, dis ongeveer R335 per kilogram, in die 1950s, tot minder as 75 pennies of R18 per kilogram in 2022. Hiervan ontvang produsente slegs ongeveer R6 per kilogram. Australiese rooi vleisuitvoere het verlede jaar goed vertoon, te midde van veepryse wat skerp gedaal het. Dit het Australiese produkte meer mededingend gemaak in 'n tydperk toe beesvleisproduksie in die Verenigde State gedaal het. Australië het verlede jaar kort by 608 000 ton skaap- en bokvleis uitgevoer. Dis aansienlik meer as die ongeveer 480 000 ton wat in 2022 uitgevoer is. Hulle het 1.18 miljoen ton vars bevrore beesvleis uitgevoer, wat 'n stygging van 927 000 ton op die vorige jaar se syfers verteenwoordig. Dit aan die einde van die internasionale landbounuus hier op RSG Landbou.
En dit word maandeliks gelees deur Isak Hofmeyer. Dis dan vandag se RSG Landbou. Dankie vir jou tyd. Môreoggend interessante gesprek wat ek gehad het met Dr. Andreu Balan oor die potensiaal van industriële hennepproduksie in Suid-Afrika. As jy dit oorweeg, moet hierdie bespreking nie misloop nie. Dis in môreoggend se RSG Landbou. Ek groet jou tot dan.
RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.